እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
No. ሰላም ሰላም፣ ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ከዓ ንሪኦ ብእግዚኣብሄር መማን ብዝብል ሓሳብ ካብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ምእንቲ ከምህረና ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንፅሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ክድግፈና ንልምን። ዝሰረፈ ግዜናን ሰዓትና ንባርኮ ብጎይተና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚረ ከንብብ እየ፣ ድሓር እቲ ሓሳብ ኣብኡ ናሃብና ክንከይድና ማለት እዩ። ኣብ ራማታይም ጠፊም ኣብ ከረን ኤፍሬም ዕልቃና ዝስሙ ኤፍራታዊ ሰብኣይ ወዲ ረሕም ወዲ ኤሊሁ ወዲ ቶሁ ወዲ ጱፍ ነበረ። ንሱ ከዓ ክልስተ ኣንስቲ ነበርኦ፣ ስምታ ሓንታ ሃና፣ ስምታ ካልኦት ከዓ ጵናና ነበረ ይብለና። ኣብዚ ሰለስተ ሰባት ንርኢ ኣለና። እቲ ሓደ ዕልቃና እዩ፣ እቲ ካልእ ከዓ ሃና እያ፣ ታሳሴይቲ ከዓ ጵናና እያ። ናይዞም ሰለስተ ማንነት ንዓና ኣብ ሂወትና ዘምህሩና ዓበይቲ ነገራት ኣለው። ስለዚ ሂወቶም ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ዕልቃና ካብ ናይ ሌዋውያን ነገድ እዩ ነይሩ። ሃፍታምን ተጽዕኖ ፈጣርን ሰብ እዩ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ፣ እግዚኣብሄር ዘፍቅር ሰብ እዩ ነይሩ። ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ናይ ዕልቃና። ዓመት ዓመት ናብ ሺሎ ክሰግድ ይኸይድ ነይሩ። ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ክቕርብ ይኸይድ ነይሩ። ናይ ምስጋና መስዋእቲ ክቕርብ ይኸይድ ነይሩ። እዚ ንእግዚኣብሄር ዘለዎ ክብሪ፣ ንእግዚኣብሄር ዘለዎ ፍቕሪ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ከም ዝኾነ፣ ንእግዚኣብሄር ከም ዝፈርሕ ዘርእየና ሓሳብ እዩ። ሃፍታምን ተጽዕኖ ዝፈጥርን ክነሱ፣ ነገር ግን እግዚኣብሔር ዝፈርሕ እዩ ነይሩ። ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተዋህቦ ዝኣመን ሰብ እዩ ነይሩ እሞ ኣዝዩ ዝገርም ዓይነት ስብእና ዘለዎ ሰብ እዩ ዕልቃና ማለት እዩ። ዕልቃና ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ሃና እያ ነይራ። ምክንያቱ ኣብዛ ፅሑፍ እዚኣ ኸድናም ንሪእየሉዋን ንሱ ክልተ ኣንስቲ ነበሮ ምስ በለ ስምታ ሓንቲ ሃና ወይ ድማ ስምታ ቀዳመይቲ ማለት እዩ። ስምታ ቀዳመይቲ ሃና እያ ነራ፣ ተቀዳመይቲ ሃና እያ ነራ። ነገር ግን ሃና እግዚኣብሄር ማህፀና ዓፅዩ ስለ ዝነበረ ውላድ ኣይነበሮምን። ሃና ከዓ ሕጉስ ስለ ዘይኮነት እቲ ገዝኦም እውን ሓጎስ ክመልእ ስለ ዘይከኣለ፣ ወላ እሱ ዕጉስ እተኾነ ወላ እሱ ዝርዳኣ እንተኾነ ንሱ ኬር ዝገብረላ እኳ እንተኾነ ንሃና ግን ሓጎስ ክመልእ ስለ ዘይከኣለ ምናልባት ኮንዶኾን ብዝብል ኢሉ ብስጋዊ መንገዲ ብስጋዊ ኣተሓሳስቡ እንደገና ጵናና ትበሃል ሰበይቲ ካልአይቲ ከም ዘእተወ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ንሓዳር ዘለዎ ንሰበይቲ ዘለዎ ኣኽብሮት ዓብዪ ምዃኑ ኣዝዩ ንዓና ዘምህረና ትምህርቲ እዩ። ዓብ ካብዚ ንመሃረሉ ካብ ዕልቃና ንመሃረሉ ነገር ኣሎ። ኣይገደፋን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሽሎ ሰጊዶም ክመፁ ከሎ ኩሉ ግዜ ዕዝፊ ውህብቶ እዩ ዝህባ ነይሩ። ካብ ኩሎም ዶ ኣነ ኣይበልፀክን ኢሉ የፀናንዓ እዩ ነይሩ። ይቐርባ እዩ ነይሩ፣ ኣይርሕቓን እዩ ነይሩ። እቲ ሓዘና ክትርስዕ፣ እቲ ጓህያ ክትርስዕ፣ እቲ ጭንቀታ ክትርስዕ ኩሉ ግዜ ዝከኣሎ ዝገብር እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ቃል ኪዶን ዝሕሉ እዩ ነይሩ። ንሃና ዝፈትዋ ሰብ እዩ ነይሩ። ሓዳር ብፍቕሪ ዝተመልአ ክኸውን ጽቡቕን ሰናይን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድን እዩ። ድሓር ግን እዚ ነገር እዚ ምስ በዝሐ ዓመት ዓመት እውን ተደጋጋሚ ዓይነት ነገራት ምስ ረኣየ ማለት ሃና ኩሉ ግዜ እናበኸየት ክትቅበሎ፣ ሃና ኩሉ ግዜ እናጓሄት ክትቅበሎ ምስ ረኣየ ምናልባት ኣብ ገዝኦም ዝጎደለ ሓጎስ ሓንቲ ሰበይቲ ካልእ ብምእታው ክመልኦ ከም ዝፈተነ ኢና ንርኢ። ምናልባት ኣብዚ ከም ሰብ ዝተጋገ ዓብ ጌጋ እዩ። ኢንፋክት እዚ ጌጋ እዚ እውን ውፅኢ ዝነበሮ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ተቐዳማይ ጌጋ ኣብ ገዛ ዘሎ ክፍተት ዝመልእ እግዚኣብሄር እምበር ብስጋዊ ኣተሓሳስባና ዝበጻሕናዮ መደምደምታ ኣይኮነን፣ ካልእ ሰበይቲ ብምእታው፣ ሃብቲ ብምእካብ፣ ንብረት ብምእካብ ኣይኮነን። ገዛና ዘሎ ጸገም ክፍታሕ ዝኽእል፣ ሓጎስናውን ሰላምናውን ፍጹም ክኸውን ዝኽእል፣ ግን ዕልቃና ከም ሰብ መሲልዎ ፍናና ከም ዘእተወ እዩ ዝዛረበና። ርግፅ ውፅኢት ነይርዎ ኢለ የቅድም ኢለ፣ እቲ ውፅኢት እንታይ እዩ ነይሩ? ዓብዪ ዝኾነ ግጭት ኣብ መንጎ ፍናናን ኣብ መንጎ ሃናን ከም ተላዕለ ኢና ንርኢ። ፍናና በሳል ሰበይት ይነበረትን፣ ጸቢብ እዩ ነይሩ ኣእምሮኣ፣ ስስዕቲኣ ኔራ፣ ቀናዕያ ኔራ። ካብዚ ዝተላዕለ ኣብ ክንዲናሃና ምኽኣል፣ ኣብ ክንዲናሃና ምኽባር፣ ንሳበይና እያ ኢላ ኣብ ክንዲ ንዓኣ ምሕብሓብ ጭራሽ ተብሽቓ ከም ዝነበረት፣ ተኸርያ ከም ዝነበረት፣ ኣነ ውላድ ኣለውን እናበለት ተጉያ ከም ዝነበረት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ጸቢብ ኣእምሮ ዝነበራ ሰብያ ነይራ። በዚ ዝተላዕለ ዓብዪ ግጭትን ዓብዪ ዘይምስማዕን ከም ተፈጥረ እዩ ዝዛረበና። ርግፅ እዩ ፍናና ካብ ዕልቃና ውላድ ነይሮማ እዮም፣ እግዚኣብሔር ብውላድ ባሪኸዋ እዩ። ነገር ግን በሳል ሰበይቲ ኣይነበረትን፣ ኣስተውዓሊት ኣይነበረትን። ኢንፋክት ንፍናና ህልቃና እውን ዘእትዎ ሃና ብጣዕሚ ይፈትዋ ስለ ዝነበረና፣ ሃና ምናልባት ውላድ ረኺባ ዶ ቆልዑት ረኺባ ዶ ትፀናዕ ትኸውን ብዝብል ሓሳብ ይመስለኒ፣ ምናልባት ዘይተፃሓፈ ነገር እኳ እንተኾነ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ህልቃና ነቲ ኣብቲ ገዛ ዝተፈጥረ ግጭት ንኽፈትሕ ይፅዕር እኳ እንተነበረ፣ ነገር ግን ክፈትሕ ከም ዘይከኣለ፣ ናይ ሃና ጉዳይ ኩሉ ግዜ እተሓሳስቦን የጨንቆን ከም ዝነበረ፣ ሃና ከዓ በቶም ዝተወልዱ ናይ ፍናና ውላድ ከም ዘይተሓጎሰ ጭራሽ ከም ዝጓሃየት ጓሃያ ድማ ዓቡ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ ኣብ ሺሎ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ኩሉ ግዜ ክምለሱ ከለዉ ነቲኦም ፍናናን ንደቃን ይህቦም ከም ዝነበረት ዝግብኦም ርስቲ ዋጋ ንሃና ከዓ ክልተ ዕፅፊ ይህባ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እዚ ኩሉ ግን ከምዘይተሕጎሰሉ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ከምዚ ይንበብ፣ ኣብ ሺሎ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ሃና ተንስአት ካህን ኤሊኻ ኣብ ኣፍ ደገ መቕደስ እግዚኣብሄር ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ነበረ ይብለና። ሕጂ ኩሉ ገዲፋ ናብ እግዚኣብሄር ነገራ ምቕራብ ከም ዝጀመረት፣ ምእዋይ ከም ዝጀመረት፣ ምክንያቱ እግዚኣብሄር እዩ እቲ ጉዳይና ክፈትሐልና ዝኽእል፣ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ንዓና ጸገምና ክፈትሐልና ዝኽእል፣ ሙሉእ ሰላም ክበና ዝኽእል፣ ፍታሕ ክበና ዝኽእል እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ስለዚ ናብ እግዚኣብሄር ቀሪባ እቲ እው ከም ጀመረት ክትበኪ ከም ጀመረት ኢና ንርኢ። እወ እግዚኣብሄር ይኽእል እዩ። ዕልቃና ሃፍታም እዩ ነይሩ፣ ተፅዕኖ ፈጣሪ እዩ ነይሩ፣ ይፈትዋ እዩ ነይሩ፣ ክልተ ዕፅፊ ገንዘብ ሂባ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ግን ነቲ ዝነበራ ፀገምነት ዝነበራ ጓህን ክፈትሓላ ይከኣለ። እግዚኣብሄር ግን ይኽእል እዩ፣ ንፀገምና ክፈትሕ ይኽእል እዩ፣ ንሽግርና ክፈትሕ ይኽእል እዩ። ማንም ሰብ ኮነ ገንዘብ ንብረት ኮነ ሃብቲ ክፈትሖ ዘይክእል ቅዱሳን መላእኽቲ እንተኾኑ ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ጉዳይ እግዚኣብሄር ግን ይኽእል እዩ። እግዚኣብሄር ግን ይኽእል እዩ። ናብ እግዚኣብሄር ኣቕረበቶ፣ ናብ እግዚኣብሄር በኸይድ፣ እግዚኣብሄር ድማ ጸሎታ ከም ሰምዓ ውላድ ድማ ከም ዝሃባ ይዛረበና ማለት እዩ። ካብ ዝገርም ሃና ዝኩሉ ጸሎት ክትጽልኸላ ተማባጺዓ ነይራ እያ። እንታይ ላ ተማባጺዓ ነይራ? እንተዘኪርካኒ ንባርያኻ እንተዘይረሲዕኻኒ ንባርያኻ ተባዕታይ ውሉ እንተ ደኣ ሂብካኒ ኣንድማ ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወቱን እግዚኣብሄር እውፍዮ ናብ ርእሰ መላፅ ኣሕልፍን ኢላ መብፃዓ ተማባጻዒት ይብለና። እግዚኣብሄር ድማ ውላድ ሃባ ከም ትቐድሚ ኢለ ዝበልክዎ እንዲያም ተጠቕሲ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19 ንፅባሒቶ ኣንጊሆም ተንስኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሰገዱ። ሃይማኖት ዘኽብር እምነት ዘኽብር ሰብ እዩ ነይሩ ከም ትቐድሚ ኢለ ዝበልክዎ ኢልቃና። ተመሊሶም ከዓ ናብ ቤቶም ኣብራም ኣተዉ። ኢልቃና ድማ ንሰበይቱ ሃና ፈለጣ፣ እግዚኣብሄር ዘከራ ኮነ ከዓ መዓልታት ምስ ሓልፉ ሃና ጠነሰት፣ ወዲ ድማ ወለደት። ንስኻ ካብ እግዚኣብሄር ለሚነ ኢላ ሳሙኤል ኣውፃኣትሉ ይብለና። እግዚኣብሄር ለሚነ፣ እግዚኣብሄር ሓቲተየ፣ ንሱ ድማ ሃበኒ ክትብል ሳሙኤል ኣውፃኣትሉ ይብለና። እግዚኣብሄር ይኽእል እዩ ብውላድ እሞ በቲ ደለየቶ ብወዲ ውላድ ከም ዝባረኻ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ሃና ግን ስዕቲ ነበረትን፣ በሳልያ ተሓስባ ሰፊሕ እዩ፣ ከም ፍናናይ ነበረትን፣ ስምዒታዊት ኣይኮነትን። ኣዝያ ተሓጒሳ ኣመስጊና እያ። ልበይ ብእግዚኣብሄር ይሕጎስ ኣሎ ኢላ ኣመስጊና እያ። ቀርነይ ብእግዚኣብሄር ክብ ይብል ኣሎ። ተዋሪደ ዝነበርኩ ትሒተ ዝነበርኩ ሰብ ሕጂ ግን ክሳደይ ቅንዓበልኩ ኢላ ቀርነይ ብእግዚኣብሄር ክብ ይብል ኣሎ። ብምድሓንካ ተሓጒሰ እሞ ኣፈይ ናብ ጸላእተይ ሃህ
ኢሉ ኣሎ። ብጀካኻ ኻልእ ኣምላኽ የልቦን ከም እግዚኣብሄር ዝበለ ቅዱስ የልቦን፣ ከም ኣምላኽና ዝበለ ኸውሒ ኸዓ የልቦን። እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ግብርታት ካብኡ ምዙን እዩ እሞ እምብዛ ዘረባ ትብዒት ኣይተብዝሑ። ቃል ንፍረት ኣብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ቀስቲቶም ሓያላት ተሰብረ፣ እቶም ሰንከልከል ዝብሉ ዝነበሩ ኸዓ ሓይሊ ተዓጥቁ፣ እቶም ጽጉባት ዝነበሩ ምእንትን ጌራ ተገዝኡ፣ እቶም ጥሙያት ደጊም ኣይጠምዩን። እወ እታ መኻን ሸውዓተ ወለደት፣ እታ ወላድ ግና ደኸመት። እግዚኣብሔር ይቐትል ይሕዊ ኸዓ፣ ናብ ሲኦል ይውርድ የውፅእ ድማ። እግዚኣብሔር ይድኪ ይህብትም ከዓ፣ ትሕት የብል ክብ ድማ የብል። ኣዕኑድ ምድሪ ናይ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንዓለም ከዓ ኣብ ልዕሊዩ ኣንቢርዋይ እሞ ነቲ ነዳይ ካብ ሓመድ ኣተንስኡ ነቲ ድኻውን ካብ ጐድፍ ኣልዒሉ ምስ መኳንንቲ የቐምጦም፣ ዙፋን ክብሪ የውርሶም፣ ንኣጋር ቅዱሳን ይሕልወን፣ ሰብ ብሓይሉ ኣይስዕርን እዩ እሞ እቶም ረሲ ኣንስ ኣብ ጸልማት ክጠፍዎ እዮም። እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጻርሩ ስብርብር ይብሉ፣ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ንጐድጉድ። እግዚኣብሔር ንወሰናት ምድሪ ይፈርድ፣ ንንጉሱ ድማ ሓይሊ ይህቦ፣ ንቐርኒ መሲሑ ከዓ ልዕል የብሎ ይብለና። ከምዚ ኢላ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሃና ከም ዘመስገነት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሳባታ እዚ ሓደሓደ ቓላት ካብዚ ምስጋናታታ ሓደሓደ ቓላት ኣውፂና ክንርኢ ይፈቱ። እቲ ቐዳማይ ክንርእዮ ዝደሊ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። እዚኣት ናይ መጀመርያ፣ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ግብርታት ካ ኣብኡ ምዙን እዩ። ማንም ሰብ ጉዳይካ ከይርዳኣልካ ይኽእል እዩ። ዕልቃና ብጣዕሚ ዝፈትዋ ፍቕሪ የርእያ ነይሩ፣ ገንዘብ ህባ ነይሩ፣ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሸኽሚ ክሳብ ክንደየናይ ከቢድ ከም ዝኾነ ግን ኣይተረድአን ኣይፈለጠን። ውሱን ብዝኾነ ዓቕሚ ብሰረድኦ መጠን ክሕብሕባን ክንከባኸባን ፈቲኑ እዩ፣ ግን ክፈትሓላይ ከኣለን። እግዚኣብሔር ግና ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ግብርታት ከዓ ኦምዙን እዩ። ንሳ ክፍኣት ኣይገበረትን፣ ንሳ ሓጢኣት ኣይገበረትን። ሓዳራ ገዲፋ ናብ ካልእ ኣይከተትን። በሳልያ ነይራ፣ እግዚኣብሔር ትፈሪሐ ነይራ፣ ምስ ጎደሎታት ድማ ከተመስግን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ናኸደት ዓመት ዓመት ትሰግድ እያ ነይራ። እግዚኣብሔር ከዓ ዝኹሉ ነገር ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። እሞ እግዚኣብሔር ከነመስግኖ፣ ብእግዚኣብሔር ክንሕጎስ፣ ብምድሓኑ ክንሕጎስ ይግባኣና እዩ። እዚ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ድማ ፈሊጡ ጥራሕ ስቕ ዝብል ኣይኮነን። ከም ሃና ዝበጽሕ ኣምላኽ እዩ። ከም ሃና ዝረዳእ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቕድ 7 ዘሎ እግዚኣብሔር ይቐትል ይሕዉ ኸዓ፣ ናብ ሲኦል የውርድ የውፅእ ድማ። እግዚኣብሔር ይድኪ ይህብትም ከዓ፣ ትሕት የብል ክብ ድማ የብል ይብለና። ኣዕኑድ ምድሪ ናይ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንዓለም ካ ኣብ ልዕሊዩ ኣንቢርዋ እዩ እሞ ነቲ ነዳይ ብሓመድ ኣተንስኡ ነቲ ደኻውን ኣብ ገድፍ ኣልዒሉ ምስ መኳንንቲ የቐምጦም ዙፋን ክብሪ እውን የውርሶም ዝብል እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ይኽእል እዩ፣ ኩሉ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንረክብ ከለና ዘይክእሎ ነገር ምፍላጥ ጥራሕ ኣይኮነን። ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ከስተኻኽል ፍታሕ ክምፅእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዘሎ ንድኻታት፣ ንትሑታት፣ ንሽጉራት ንስኻ ከምዚ ኢኻ ኢሉ ዝገድፍ ኣይኮነን። ነቲ ጎድፍ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ፣ ነቲ ድኻ ካብ ድኽነት ኣልዒሉ፣ ነቲ ሽጉር ካብ ሽግር ኣልዒሉ ክብ ዘብል እግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ዝንዕቕ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኣዓይንቱ ኩሉ ግዜ በቲ ሰብ ዝነዓቆ ወይ ድማ በቲ ሰብ ዝነዓቓ ናብኡ እዩ ዝምልከት። ንዕኡ ድማ ይረድእ፣ ከይፈንፈነ ይረድእ፣ ካብ ሓመድ የልዕል። እግዚኣብሔር ይመስገን። እሞ ብእግዚኣብሔር ክንእመን ከይባተኽና ድማ ክንጽሊ ናኡ ክንቀርብ ይግባአና እዩ። ስለዚ ሃና ከምዚ ኢላ ጸለየት፣ ኣመስገነት፣ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ሃበት። እግዚኣብሔር ምስ ሃባ ኸዓ መብጽዓ ኣይረስዐትን። ሓደ እዩ ተዋሂቧ፣ እቲ ሓደ ኸዓ ከምቲ መብጽዓ ንእግዚኣብሔር ከም ዝወፈይቶ ኢና ንርኢ። ገርም እዩ። ኣብ ሽሎ ኾይኑ ብሊቀ ካህን ኤሊ ድማ ከም ዝዓበየ ኢና ንርኢ። ደቂ ኤሊ ጽቡቕ ጸባይ ዝነበሮም ኣይነበሩን፣ እግዚኣብሔር ዝፈሩ ሰባት ኣይነበሩን። ስለዚ ኤሊ ኩሉ ግዜ ብተግባራቶም ይሓዝንን ይጉህን እዩ ነይሩ። ነገር ግን ሳሙኤል ወዳሃና ግን ኣዝዩ እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ምእዙዝ፣ ንኤሊን ንእግዚኣብሔርን ነብኡን ንስድሩኡን ኩሉ ደስታ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኤሊ ብደቁ እኳ ተሓዘነ፣ ብሳሙኤል ግን ኩሉ ግዜ ሕጎስ ከም ዝነበረ እግዚኣብሔር ድማ ከም ዝባርኾ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ንምሃሮ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት
ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ካብዚ እንመሃሮ ወይ እቲ ቀዳማይ ካብዚ እንሕዞ ነገር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ብእግዚኣብሄር ምእማን እዩ። ብእግዚኣብሄር ክንእመን ክንክእል ኣለና። ነገራት እንተመልአልና ከም ኤልቃና ሃብትን ክብረትን እንተመልኣልና ንብረትን ናውትን እንተበዝሓልና ብእግዚኣብሄር ክንእመን ክንክእል ኣለና። እቲ ዝደለናዮ ነገር እኳ እተደይመልኣልና ብእግዚኣብሄር ክንእመን ክንክእል ኣለና። ከም ሃና ይመልአላን ነገር ግን ብእግዚኣብሄር እትእመን ማዕረ ኤልቃና ድማ ንእግዚኣብሄር ትሰግድ ሰብ እያ ነራ። ብእግዚኣብሄር ምእማን ድማ ዋጋ ኣለዎ። እዞም ክልቲኦም ዋጋ ረኺቦም እዮም። ንሱ ድማ ንደስትኦም ዝኸውን ውላድ፣ ንሓጎሶም ዝኸውን ውላድ፣ ፍሽኽታ ናብ ገዝኦም ክእቱ ዝኽእል ውላድ ንሱ ድማ ሳሙኤል ረኺቦም እዮም። ብእግዚኣብሄር ምእማን ዋጋ ኣለዎ፣ ሂወት ኣለዎ፣ ሓጎስ ኣለዎ፣ ሰላም ኣለዎ። ስለዚ እታ ናይ ቀዳመይቲ ነጥቢ ብእግዚኣብሄር ምእማን እያ። እግዚኣብሄር ምፍላጥ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም እግዚኣብሔር ዝተኣመኑ ስቂኢሎም ኣይኮን። እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ምዃኑ፣ ኩሉ እውን ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ፣ ንድኻታት እውን ዘይንዕቕ፣ ንሽጉራት ድማ ዘይንዕቕ ኣምላኽ፣ ንኩሉ ፀገም ድማ መፍትሒ ዘለዎ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ተረዲኦም ካብ ምፍላጥ ዝተላዕለ እዩ ነይሩ እምነቶም። ካብ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ዝተላዕለ፣ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ምርዳእ ዝተላዕለ እዩ ነይሩ እቲ እምነቶም። እዚ እምነት ድማ ከም ዝባርኾም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካልኣይ ክንርድኦ ዘለና እግዚኣብሄር ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ነገር ኩሉ ንዕላማ እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሄር ማህፀና ዓፅኡ ክነሱስ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሄር ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ንሱ ባዕሉ ዝፈለጥ ጎይታ እዩ። ግን ንሰናይ ከም ዝኾነ ካብ ፅሑፍ ንርድኦ ኢና። ሃና በዚ መልክዕ እዚ ብሓቂ ናብ እግዚኣብሄር ብልቢ ናብ እግዚኣብሔር ክትቀርብ፣ ንእግዚኣብሔር ክትፈርሕ፣ ክብሪ እግዚኣብሔርን ምድሓን እግዚኣብሔርን ክትርኢ ገይርዋ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ነገር ኩሉ ንሰናይ ከም ዝኾነን ብግዜኡ ድማ ከም ዝፈትሑን ዘርእየና ሓሳብ እዩ። ብግዜኡ ድማ ዝፈትሑን ከም ዝኾነን ኢና ንርኢ። ከይባተኽና ግን ንጸሊ፣ ከይባተኽና ግን ብኡ ንተኣመን። ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ነገር ድማ ኩሉ ንሰናይ እዩ ዝብል ድማ እቲ ካልኣይ ነጥቢ። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ እንታይ ይብል? እምብዛ ዘረባ ትዕቢት ኣይተብዝሑ፣ ቃል ድፍረት ከዓ ኣብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ይብለና። ከንፍናና ዘረባ ትዕቢት እነብዝሕ፣ ከንፍናና ፀበብቲ ኣእምሮ ክንከውን የብልናን። ንዝተሸገሩ ሽጉራት፣ ንዝሓሙ ሕሙማት፣ ጭንቀት ንዘለዎም ከነፀናንዖምን ክንድግፎምን ከምህልቃና እምበር ከንፍናና እንጎድኦም ዘረባ እነብዝሕ ክንከውን የብልናን። ምክንያቱ እዚ እግዚኣብሔር ኣይኸብርን እዩ፣ ንዓና እውን ኣይሕጉስን። ምክንያቱ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸይና ክንርኢ ከለና ደቂ ፍናና ኣብ ብፅቡቅ ገይሮም ዓብዮም ነቢያት ኮይኖም ዓብዮም ኣይብለናን እዩ። ደቂ ሃና ግን ዓበይቲ ሰባት ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግረና። ሳሙኤል ዓብዪ ነቢ ከም ዝኾነ ይዛረበና፣ እግዚኣብሔር ከም ዝባረኮ ኢና ንርኢ። ደቂ ፍናና ግን ነውሃውን የብልናን፣ ኣይተፃሓፉን። ስለዚ ጎደሎና ክመልእ ዝኽእል እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ጎደሎ ዝመልእ እግዚኣብሄር ከዓ ግብርታት ኩሉ ይመዝን እዩ። ግብርታት ዝመዝን ኣምላኽ ከም ምዃኑ ከዓ ንሕና ንዝተጎድኡ ክንሕግዝ እምበር እንጎድእ ሰባት ክንከውን የብልናን። ንእግዚኣብሄር ዳኣ ክንልምን ክንክእል ኣለና። ስለናን ስለ ካልኦትን ክንማል ክንክእል ኣለና። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዚ ቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።